Že prejšnji petek smo rubriko Prvi na maturi namenili angleščini na splošni maturi in opozorili na letošnje novosti ter med drugim govorili tudi o tem, kako se dobro pripraviti na slušno razumevanje pri izpitu ter na ustni del izpita. V naslednjih minutah pa se bomo osredotočili na pisna sestavka, ki čakata pri angleščini na maturante. Kaj vse ocenjevalci ocenjujejo pri tem delu, zakaj je pomemben osnutek, kako naj si porazdelijo čas pisanja in s čim lahko kandidati navdušijo ocenjevalce. O vsem tem se je Tadeja Bizilj pogovarjala z Liso Mislej Vončina, magistrico, profesorico angleščine in ustanoviteljico spletne platforme Rasturi na maturi.
Prvi na maturi.
Tako na osnovni kot višji ravni pri angleščini na splošni maturi morajo dijaki napisati dva pisna sestavka. Na obeh nivojih morajo pri prvem sestavku napisati uradno pismo v eni od stalnih sporočanskih oblik.
Pri tem morajo biti dijaki na osnovnem nivoju pozorni na število besed, se pravi na osnovnem nivoju imajo na voljo 120 do 150 besed, na višjem nivoju pa 150 do 180 besed. Časa za ta prvi pisni sestavek imajo 30 minut, kar je več kot dovolj časa za napisati tako zadevo. Medtem ko pri daljšem morajo pa na osnovnem nivoju dijaki napisati esej z nekim svojim mnenjem o neki splošni temi, na izbiro pa dobijo dva različna naslova, medtem ko na višjem nivoju se daljši pisni sestavek nanaša na neko temo iz prebranih književnih del, časa imajo pa oboji na obeh nivojih 60 minut, kar je tudi dovolj.
Časa je torej dovolj. Pri številu besed morajo biti kandidati pozorni, da jih ni premalo, saj lahko točke izgubijo tudi zato. Zelo pomemben del pisanja sestavkov je dober osnutek.
Ja, z osnutkom si lahko zares zelo lepo začrtamo celoten sestavek, predvsem pa vnaprej dobro razmislimo o argumentih, na primer, ki jih bomo uporabili v eseju. Če si ne naredimo dobrega osnutka, se lahko zelo hitro zapletemo med pisanjem in se mogoče tudi preveč osredotočimo na eno istočnico, na druge stvari pa pozabimo. Če pa imamo pred seboj nek dober plan, dober načrt pisanja, gremo lahko lepo samo po vrsti in si v bistvu sproti skoraj da ne odkljukamo, kaj smo že napisali, kaj moramo še narediti. Z dobrim osnutkom je esej lahko zelo dobro strukturiran in argumentiran v bistvu. Moj nasvet tukaj je, da mogoče dijaki raje naj porabijo kakšno minutko več, zato da si pripravijo nek dober plan za pisanje, ker jim bo potem to močno, močno olajšalo pisanje samega eseja.
Pri pisnih sestavkih se ocenjujeta tako vsebina kot jezik. Kaj je pomembnejše, čemu naj maturanti posvetijo več pozornosti?
Ja, ocenjujeta se seveda vsebina in jezik, pa še precej več stvari zraven. Neka glavna merila ocenjevanja so vsebina, seveda, kot sva že omenili, pa sporočilnost, besedišče, register, ki ga uporabljajo, zgradba, vezljivost in seveda tudi jezikovna pravilnost. Vsebina je vseeno, po mojem mnenju, najpomembnejša, ker pač, če je vsebina popolnoma neustrezna, lahko dobimo nič točk in potem tudi, če krasno pišemo, nam to nič ne pomaga, če pišemo o napačni zadevi. Drugače pa so vsi kriteriji tudi vedno isti in pri vsakem lahko dijaki dobijo med nič in pet točk.
Dijaki dobijo navodila za pisanje, kako podrobno jih je treba prebrati in morajo slepo slediti?
Navodila je seveda treba pozorno prebrati. Mislim, da to profesori že ves čas poudarjajo, pa očitno še ne dovolj. To je sploh pomembno na maturi, ker so zraven še toliko bolj prisotni živci in nervoza in v takšnem stanju zlahka spregledamo kakšno navodilo, kakšno podrobnost ali pa si kaj narobe interpretiramo. Tako da ni zdaj, da je treba slepo slediti, ampak so navodila seveda tam, zato da se jih upošteva.
Maturanti imajo pri tej izpitni poli tudi možnost uporabe enojezičnih in dvojezičnih slovarjev. Alisa Mislej Vončina opozarja, da se na slovarje ni pametno preveč zanašati.
Meni se zdi slovar ena taka super pomiritev, da jo imaš lahko zraven na maturi. Maturantom lahko slovar v bistvu pride zelo prav, ali da poiščejo kakšno besedo, ki jim je ušla iz glave v tistem trenutku. Vemo, da se nam pod pritiskom to zelo hitro zgodi, nam vsem, tudi men. Ali pa mogoče, da najdejo kakšen dober sinonim za kakšno preprostejšo besedo, ki so jo uporabili, pa bi jo radi malo izboljšali. Je pa vseeno fino, da si mogoče nekako tako zorganizirajo pisanje, da mogoče slovar proti koncu odprejo, se pravi, ko so esej že napisali, da v bistvu s tem listanjem in iskanjem stvari v slovarju ne izgubijo nekega tega zanosa, ki ga imajo pri pisanju. Lahko si pa mogoče recimo sproti označujejo kakšne besede in potem, ko zaključijo vsaj v grobem napisane esej, se vrnejo na tiste besede, ki so si jih označili in potem še to v meru preverijo v slovarju.
Letos morajo kandidati, ki bodo maturo iz angleščine opravljali na višjem nivoju, za drugi pisni sestavek dobro poznati književni deli Lord of the Flies, Gospodarja muh, Williama Goldinga in Animal Farm, živalsko farmo Georgea Orwella.
Deli sta v bistvu precej kompleksni, nista pa zdaj pretežki za razumeti. Seveda pa ne gre pri eseju le za neke obnove knjig, karakterizacije oseb, ker vseeno konec koncev govorimo o eseju na višjem nivoju. Najbolje se v bistvu lahko nanj pripravijo na tak način, da seveda najprej preberejo obe knjigi in potem za vajo pač poskusijo napisati čim več esejev. Čas pisanja na tak način lahko v bistvu naštudirajo že pred maturo, se pravi, ravno s to vajo lahko dobijo občutek, da ugotovijo, koliko časa porabijo za pisanje samega eseja, potem si pa lahko tudi vnaprej zorganizirajo nek čas za osnutek, pa za tisto neko končno preverjanje, da še enkrat preberejo vse skupaj.
Koliko pa je prostora za subjektivnost pri pisanju eseja na višji ravni mature? Mora ta vsebovati dejstva ali lahko tudi subjektivna mnenja maturantov?
Ja, definitivno ne gre za isti esej kot pri slovenščini. Tukaj je pomembno predvsem, da dijaki znajo najprej seveda prepoznati temo oziroma tisto problematiko iz naslova, ki ga imajo pred sabo. Potem pa pri argumentaciji je pomembno, da izhajajo iz dela in svoje trditve podkrepijo z nekimi konkretnimi primeri iz knjig. Ne smejo torej govoriti preveč na splošno, prav tako pa ne smejo navajati nekih biografskih podatkov o avtorjih, tako da res govorijo samo o knjigah. Tako da ja, jaz bi tukaj poudarila predvsem konkretne primere in dogodke iz knjig. Z razlogom sta tudi razpisani dve knjigi in pogosto se pač pojavljajo naslovi, kjer morajo knjigi ali pa like ali pa karkoli primerjati med seboj. Je pa super, da sta knjigi že bili na maturi, ker imajo na voljo več starih vaj.
Nekaj sva sicer že povedali o samem ocenjevanju. Je morda še kaj, na kar morate pri teh pisnih sestavkih opozoriti maturante, na kaj naj bodo pozorni, da se pri teh daljših pisnih sestavkih ne bi po nepotrebno odbijalo točk?
Poudarila bi mogoče, da se točke res odbijajo za prekratke eseje, pa mogoče en čist tak splošen nasvet, da se da res to strukturo eseja zelo lepo naučiti, torej že samo to, če razčlenijo esej na uvod, pa potem par odstavkov v jedru, pa zaključek, da s tem lahko v bistvu že precej točk dobijo, tako da bi bilo škoda, da tega ne bi natančno upoštevali.
Vaja dela mojstra je tako tudi pri pisanju pisnih sestavkov. Do 29. maja je še več kot mesec dni. Kakšen je vaš nasvet? Naj mladi pišejo te sestavke po navodilih iz prejšnjih matur in vadijo tako tudi doma?
Ja, definitivno vaja dela mojstra v tem primeru. Čim več naj vadijo, napišejo naj čim več esejev, imajo stare naslove za pogledat, ki jih lahko malo usmerjajo v to. Predvsem pa naj jih dajo tudi komu za pregledat. Lahko si jih že sami med seboj popravljajo in si že s tem vsaj do neke mere pomagajo. Drugač pa lahko jih tudi nam pošljajo v pregled, da jim mal feedback napišemo, damo kakšna priporočila, ker konec koncev se vsi najbolje naučimo stvari iz svojih napak in vsak naslednji esej, ki ga bomo napisali z vajo, bo boljši in bo vseboval manj napak. Zato je v bistvu tukaj moj edini nasvet, da naj res čim več vadijo in dejansko čim več celih esejev napišejo.
In še zadnji nasvet naše sogovornice, kako narediti najboljši vtis na ocenjevalca v pisnem sestavku. Kaj jih najbolj navduši?
Vedno je fino imeti kakšen trik v rokavu. Tukaj bi bil to mogoče kakšen idiom, kakšna fraza, ki bo besedilo popestrila in ga nekako dvignila na ta višji nivo. Vedno imamo lahko pripravljen kakšne besede, kakšno frazo, ki se jo da pač uporabiti v različnih kontekstih. V bistvu kakršnakoli, ne vem, retorična sredstva, mogoče kakšno tako neklasično retorično vprašanje, ne vem, v uvodu ali pa v zaključku, kakšne zahtevnejše stavčne strukture, to so vse stvari, ki se jih ocenjevalci razveselijo, sigurno. Je pa res v bistvu, da je tukaj konkurenca mečkan težja, ker vsem govorimo o eseju na višjem nivoju, tako da se je treba malo bolj potruditi, da očarate ocenevalce tudi na tem nivoju.
Prvi na maturi.
Današnjo rubriko Prvi na maturi že najdete na naši spletni strani Prvega in na podcastu Prvi na maturi. Vsak teden pa sicer vsebine za maturante pripravljamo v ponedeljkih, sredah in petkih ob 12.20. Naslednji torej prisluhnite v sredo, ko bomo govorili o psihologiji na maturi.